إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله تعالى Tavfiqi rahmati madadi bilan Siratul Nabaviya darslarimizni 103-siga yetib keldik alhamdulillah. O'tgan darsdan biroz eslatma qilamizda, kelgusi darsda o'tamiz inshaalloh. Kim ayta oladi, o'tgan dars ashaddiy jinoyatchilardan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qora ro'yxatga yozib qo'yganlardan ba'zilarini bo'lsa ham kimlar esida? Kimlar qora ro'yxatda edi? Qatl qilish ro'yxatida. Ikrima, maşallah, hamma biladi Ikrimani. Sababi nima? Kimning o'g'li u? Abu Jahlning o'g'li. Yana kim? Maşallah, Sarh, Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh. Yaxshi. Abdul Uzza ibn Hattal, esizdami? Yo, Hatal. Haris ibn Nufayl va Subaba. Qizlaridanchi? Ayollardan. Fartana bilan Sara. Hind. Hind edimi? Hindga buyurgan, Hind buyurgan Vahshiy edi. Esizdami Vahshiy? Qora ro'yxatda edi. Vahshiy haqida gapirib o'tgan edik o'tgan darslarda. Yaxshi, alhamdulillah. O'sha qora ro'yxatga qo'yganlarini sabablarini ham aytgan edik, esizdami? Har birini agar diqqat bilan tarixini bilsangiz, o'qisangiz, yo sahobiyni qatl qilgan, yo molni olib murtad bo'lib qochib ketgan, yo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ustidan kulgan, yo dinni o'zgartirish maqsadida kirgan, shunaqa bir ashaddiy dushmanlar bo'lgani uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qora ro'yxatga kirgizdilar. Ana endi bir mashhur voqea haqida gapirib o'tamiz, o'tgan darslarda gapirmagan ekanmiz. Shu duha namozini roviysi bo'lgan Ummu Hani radhiyallohu anha haqida u kishi bilan bo'lgan bir voqea haqida gapiramiz inshaalloh. Makka fath bo'lganidan so'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ummu Hani deyishadi, endi Ummu Hani u bint Abi Tolibning qizi edi. Ummu Hani Abu Tolibning qizi bo'lsa Rasul sallallohu alayhi vasallamga kim bo'ladi? Amagvatcha bo'ladi. Abu Tolibning qizi bo'lsa, Ali radhiyallohu kim bo'ladi? Opasi bo'ladi. Ana shu Ummu Hani ibn bint Abi Tolibning hovlisiga kirib g'usl qilayotgan edilar. Endi o'sha paytda g'usl qilish degani siz bizga o'xshab, masalan, vannaga kirib olib, dushlarga kirib olib, bemalol unaqa narsa bo'lmagan. O'sha xonaning bir chekkasida Fatima radhiyallohu anha qizlari tuz turganlar bir matoh bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir tog'orada g'usl qilganlar. O'sha payt shunaqa bo'lgan ularni namoz. G'usl qilayotgan paytlarida Ummu Hani o'zining ikkita qaynog'asini o'z himoyasiga olish maqsadida Rasul sollallohu alayhi vasallam oldilariga keldilar. Ikki xil rivoyat bor, biri shundayki kelib taqillatgandan so'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'ragan, kim u deganda Ummu Haniman amagvachangiz deganlarida pardani biroz pasaytirib ko'rgan ekanlar. Nima xizmat deb endi cho'milayotgan paytlarida ko'rganlar. Bu yerdan ko'p fiqhiy masalalar chiqadi. Birinchidan cho'milayotgan paytda gapirish mumkinmi, mumkin emasmi? Hozir ko'p narsalarni olamiz yerdan. Kim bu deganlar? Hamma Ummu Hani deganda marhaban, ya'ni keling, marhabo. Nima xizmat deganda ikkita qaynog'amni o'z himoyamga olgani keldim, shuni sizga bayon qilgani keldim deganlarida siz himoyangizga olgan kishini biz ham himoyamizga oldik, ey Ummuhoniy dedilar. Ana, birinchidan yaqinda islomni qabul qilgan Ummuhoniy, Makka fathidan so'ng qabul qilgan Ummuhoniy. Shunchaki bir ikkita kofir, hali ma'lum emas kim, hali aytib o'tamiz-ku. kofirni kelib o'z himoyamga olmoqchiman deyaptilar. Birinchidan, islom ummatida, islom aqidasida shunday bir qoida borki, bir musulmon, farqi yo'q yoshidan, illatidan, irqidan qat'iy nazar, boshqa g'ayri din yo kofirlarni o'z himoyasiga olsa, o'sha ummatga barchalariga mas'uliyat bo'ladiki, amonlikka olganga ular barchalari amonlik berishlari kerak bo'ladi. Albatta, buni amirlar, yamanlar tasdiq qilganidan so'ng. Ana endi bu yerda bir muammo bo'lganki, Ummu Hanining inisi Ali ibn Abu Talib, u o'sha ikkita qaynog'asini o'ldirmoqchi bo'lgan. Chunki undan oldin ular muammosi juda ham mushkul, ya'ni qattiq muammoga duchor bo'lgan. Ali bilan o'sha ikkita qaynog'asi Ummu Hanining o'ldirish maqsadida uni qidirgan Ali radhiyallohu anhu. Qasd olish, o'ch olish maqsadida. Shunda Ummu Hani bir kecha ularni yashirganlar, uylarida yashirganlar, ertasi kuni borib, ertalab Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shuni aytmoqchilar. Shunaqa qilmoqchiman deb. Shundan so'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bu haqda aytganda, u zot yuqoridagi javobni berdilar. Ya'ni Aliga aytgin, men omonlik berdim, siz omonlik berganga men ham berdim, dedilar. Shu yerda Ummu Hani aytadilarki, o'sha uyda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 8 rakat namoz o'qidilar, dedilar. Endi ba'zi ahli ilmlar ana shu 8 rakatni bu fath namozimi yoki duha namozimi deb ixtilof qilgan ekan. Duha namozini bilamiz. Qaysi paytdan boshlanadi duha namozi? Quyosh bir nayza ko'tarilgandan peshinning vaqti kirguniga qadar. Shundaymi? Ana shu yerda ahlimlar aytishadiki, ba'zilari bu fath shukr namozi bo'lgan, ba'zilari aytishadiki, yo'q, Ummu Hanining o'zlari aytganki, 8 rakat duha namozini o'qigan edilar. Ishroqdan so'ng, o'sha choshgoh deymiz, duha namozini o'qidilar, dedilar. So'ng endi buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadislar kelgan, eng afzal vaqti qaysi vaqt deb bilasizlar? Duhoni. Eng zo'r payt qaysi paytda o'qilsa yaxshi, sunnatga muvofiq bo'ladi? Boshida 15 minut o'tganda, o'sha payt minutlar bo'lmagan-ku. Bir hadisda bir ishora kelgan. Bomdoddan keyin zikr qilib o'qsa yaxshi, lekin bitta ishora kelgan sahih hadis, menimcha o'tgan edik siratda. Yosh tuyani oyoqlari quyoshdan kuyay-kuyay deydigan paytida o'qilgan duho namozi eng afzal payti degan. Bu degani shunchaki bir quyosh chiqqandan so'ng emasu va peshinga yaqin emasu, o'rtalarida. Endi bizni soatda olganda bir 11larda, endi arab jaziramasida quyosh chiqsa agar, yosh tuyachani ibl deyishadi. Iblning oyog'i kuysa pitirlaydi-da u issiqdan. Ana shunaqa pitirlayotgan paytida, ya'ni issiqligidan kuyayotgan paytida o'qilgan namoz afzal deganlar. Endi bu mustahab, ya'ni farz emas, mustahab, afzal. Va choshgoh namozi fiqh haqida ulamolar aytishganki, kim qodir bo'lsa 8 rakat o'qsin, afzal, sunnat, mustahab. Qodir bo'lmasa 2, 4, 6 o'qishi mumkin. 8 afzal. Demak, bir eslatma qilamiz. Makka fathidan so'ng, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkani fath qilgandan so'ng bir ikkita uchta voqealar bo'ldi. Ka'ba ichida oyat nozil bo'ldi. Ba'zi mushriklar qatl qilindi, o'sha qora ro'yxatda bo'lganlar. Bilol radhiyallohu anhu Ka'ba ustiga chiqib azon aytdilar. So'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Safo tog'iga chiqib bay'at beradiganlardan bay'at olish uchun ketdilar. Ana endi kameramizni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Safo tog'i tomon tepalikka chiqayotganlari tomon buramiz. Hozir bizlar bilamiz, Safo va Marva hajga umraga borganlar bilishadi, tog'ligi qolmagan. Go'yonki deyarli shunchaki bir chiroyli qilib qo'yishgan tog'u, lekin tog' deb bilinmaydi. O'sha paytda tog' bo'lgan. tepalikka chiqadigan tog'. Yillar davomida bu hojilar borib-borib chiqib kelib toshlar bilan nima deydi, toshlarni yemirib tashaganda tog' ham bir tepalikka o'xshab qolgan. Shu tepalikka chiqyaptilar. Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga va musulmonlarga Makkani fath qilib bergach, Makka ahliga haqiqat zohir bo'ldi va islomdan o'zga najot yo'li yo'qligini bilishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'yin sunishib, bay'at berishga yig'ilishdi. U zot sallallohu alayhi vasallam Safo tog'ida o'tirib, odamlardan bay'at olishga, ya'ni o'tirdilar. Ana endi kameramizni 21 yil oldinga qaytaramiz. Birinchi, ikkinchi darslarimizga qaytaramiz orqaga. Tafakkur qiling, Alloh taoloning qadariga qoil qoling. Alloh amr qilgandan so'ng birinchi da'vatni Safo tog'idan boshlagan edilar. Chiqib, ey insonlar, kelinglar. Ya sabaha, ya sabaha, sizlami? Barchalari kelib, Safo tog'idan boshlab aytgan edilar, keyin Abu Jahl, Abu Lahab ko'p qarshiliklar bo'ldi, bilasizlar, birinchi darsni. 21 yildan so'ng Alloh taolo go'yonki o'sha amrni, o'sha risolatni, dinni yana o'sha Safo tog'iga chiqarib, endi turibmas, o'tirib tugatishga, ya'ni mukammal qilishga amr qildi. 21 yil mobaynida nimalar bo'lmadi? Alloh taolo yana o'sha toqqa qaytaryapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni da, chiqing, amr qiling endi, bay'at oling. Mukammal bo'ldi din. Islom hozir sekinlik bilan Arab jaziramasi va butun dunyoga tarqaladigan vaqt keldi degan ishora bor edi bu yerda. Umar ibn Xattob sal pastroqda turib, odamlarning bay'atini qabul qilib turardi. Ular u zotga qo'ldan kelganicha quloq solish va itoat qilishga bay'at berdilar. Shu yerda endi ko'pchilik musulmonlar bilishdi, sezishdi. Yana ishora shu borki, shu yerda butun Arab jaziramasi ana shu paytgacha shubhada edilar. Qani bu haqiqiy payg'ambarmi yo'qmi? Buni hal qilish masalasi, iymon keltirish masalasi, agar bu shaxs Muhammad sallallohu alayhi vasallam Makkani fath qilsa, demak bu haqiqiy payg'ambar. Agar fath qilishga qodir bo'lmasa, demak bu haqiqiy kazzob. Ularning tarozulari shu Makka fathigacha edi. Aqidasi bor edi shu yerda. Nima aqida edi shu yerda? Qurayshliklar nimani tarozi qo'yishyapti? Makka fath bo'lsa, bo'lmasa, farqi nimada shu yerda, kim biladi? Rahmat. Abraha esizdimi, Abraha? Tarix davomida qaysi bir shaxs Makkaga fath qilmoqchi bo'lsa, albatta yakson bo'lgan. Albatta Alloh taolo yakson qilgan. Fil voqiyasi Abraha xuddi shu maqsadda kelgan edi, Makkani fath qilaman deb. Bu Arab jaziramasi ham kutib turardi. Agar Muhammad fath qilsa, demak bu Alloh tomonidan yuborilgan haqiqiy payg'ambar ekan. Agar fath qila olmasa, xuddi Abrahaning boshqasi ekan degan e'tiqodda yurishar edilar. Sezishdi, bilishdiki bu fath bo'ldi. Allohning harami, Allohning muqaddas bo'lgan joyi, bir necha ming yillardan Ibrohim alayhisalomdan kelgan muqaddas bo'lgan joyni Alloh taolo amr qildi, fath qildilar. Demak haqiqiy payg'ambar ekan degan aqida ko'pchiligiga tushdi. Shu munosabat bilan ko'pchilik kelar edi. Qabila qabila bo'lib har birlari to'rt tomondan Arab jaziramasi olib ko'lasizlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada taqriban 19 kun o'sha yerda bo'lganlar. 19 kun mobaynida juda ko'pchilik arablar islomni qabul qilishdi. Birinchi kun endi ikkinchi kuni deyiladi, fathdan so'ng ikkinchi kuni Safoga borib, turib shu yerda da'vat qilyaptilar, bay'at olyaptilar shaxs qarashliklardan, arablardan. Ana endi ana shu paytda bo'layotgan voqeada kameramizni Safo tog'iga ukasini yetaklab kelayotgan bir sahobiy tomon buramiz. Mujoshi ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadi. Mujoshi ana shu sahobiyning ismi. Bu kishi bir ancha yillar oldin islomni qabul qilgan muhojir, musulmon muhojir. O'zining birodarini, ya'ni islomni yaqindagina qabul qilib, endi bay'at berish uchun qo'lida yetaklab olib kelyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldlariga va aytayapti: "Men birodarim Abu Ma'bad bilan Makka fathidan so'ng Nabiy sollallohu alayhi vasallam huzuriga keldim. Va u kishiga qarab: "Yo Rasululloh, birodarimdan hijrat qilishni shart qilib bay'at oling", dedim. Ya'ni xuddi menga berilgan Alloh taoloning fazli bor edi-yu, muhojirlik fazli. Hijrat qilgan edim-u, ko'p fazillar berdi. Alloh taolo oyatlar nozil qildi, ularning darajasini aytdi, aytgan edik-ku, esizdami? Xuddi shunday fazl bilan, yaxshiliklar bilan mening ukamdan bay'at oling, deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda. Boshqa hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi." Birovingiz iymon keltirmaydi, mu'min musulmon bo'lmaydi o'ziga istagan narsani birodariga istamagunga qadar. Siz o'zingizga qanchalik istaysiz u bir narsani, yaxshilikni, o'sha birodaringizga ham shunchalik istamasangiz la yu'minu deyaptilar, mu'min bo'lmaydi, shart qo'yaptilar. Subhanalloh. Shu bir tarozi, aslida shuni ham o'ylab ko'rishimiz kerak. O'zimizga xohlayapmizmi yaxshilikni? Pullarni, salomatlikni, farzandlarni, go'zal ayollarni va boshqa-boshqa din yaxshiliklarini o'sha birodarimizga ham to istamasak mu'min bo'lmaydi deyaptilar. Shart. Agar shuni istamayotgan bo'lsak, iymonimizni tekshirishimiz kerak, ustida ishlashimiz kerak. Subhanalloh. Qarang, qanchalik hasad, fisq, fujur bor o'rtamizda. Alloh taoloning o'zi isloq qilsin. Shunga olib keldi birodarini. Aytdiki, shunday shunday shart bilan bay'at oling, dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la hijrata ba'dal fathi dedilar. Ana shunda mashhur hadis, Buxoriy, Muslim, mutawatir hadis, muttafaqun alayhi hadislardan bo'lgan, shu yerdagi hozir fiqhiy masala ochib ketadi bu yerda. Dedilarki, sen aytayotgan hijrat ahli o'tib bo'ldi. Makka fath bo'lgandan so'ng endi hijrat tugadi, dedilar. La hijrata ba'dal fathi. Makka fath bo'ldi-yu, ana endi u hijrat ketdi, ajri ketdi, dedilar. Mansuh bo'ldi. Shunda unda nimani shart qilib bay'at olasiz, yo Rasululloh, dedim. Islom, jihod va yaxshilik shartini qo'yib, dedilar. Ibn Majja va boshqalar rivoyat qilgan hadis bu. Ana endi Imom Buxoriy va Muslimda qilgan hadisda, mashhur hadisda shu yerdan keladi. Mana tagini, hadisining tagi shu yerdan kelgan. Buni fiqh hozir aytib o'tamiz inshaalloh. La hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyya wa idha istanfartum fanfaru dedilar. Wa idha istanfartum fanfaru. Fathdan keyin hijrat yo'q, lekin jihad va niyat qoladi. Agar jihadga chaqirilsa, ya'ni chorlansangiz, albatta otlaning, dedilar. Muttafaqun alayhi hadis. Endi bu hadisni har bir shaxs yo ulamo deymizmi, qo'shtirnoq ichidagi ulamolar deymizmi, o'z manfaatiga ishlatgan hadis bu. Lekin bu hadisni sababini, aslini bilmasa odam, ba'zilar shu bilan aldashi mumkin sizu bizlarni. Hijrat yo'qdir fath Makkadan so'ng, qayerga hijrat qilmoqchisizlar, desa biron kishi. Mana sahih hadis, Buxoriyda, Muslimda kelgan hadis deyishi mumkin-da inson. Shundaymi? Mana fathdan keyin hijrat yo'q, hijrat degan narsa yo'q deyishi mumkin. Lekin bu yerdagi asl maqsad Makkadan Madinaga hijrat. O'sha 7 yil, 8 yil davomida sahobalarga iymon keltirdim desa, musulmon bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilish buyurildi, amr farz bo'ldi degandan so'ng barcha musulmonga farz bo'lgan o'sha payt. Hijrat qilish, Makkadan chiqib ketish farz bo'lgan. O'sha farzni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytyaptilarki, endi bo'ldi, u farz mansuh bo'ldi. Farz bo'lmaydi. U Makkadan Madinaga hijrat qilish to'xtaldi. Shu bilan ana shu xos hijrat tugadi. Ushbu fikrni ulamolardan Ibn Hajar, Ibn Arabi, Ibn Taymiya va Imom Navaviy rahimahumullohlar xuddi shu fikrni aytishgan. Shunchaki aytayapmanki, katta-katta muarrixlar, tarixchi, aqida ilmining sohiblari shu fikrda bo'lishgan. Bu shunchaki bizning yangi chiqqan odamlarning gapi emas. Bu xoslab Makkadan Madinaga hijrat tugadi degan ma'no. Ammo bu degani mazlum musulmonlar zolimlar qo'l ostida har xil siyosiy o'yinlar qurbonlari bo'lgan musulmonlarning ham hijrat qilishlari bekor qilindi degani emas. Har bir musulmon bir diyor bo'ladimi, elat, qabila, davlat bo'ladimi, mazlum bo'lsa, zolim tomonidan zulm qilinsa, o'sha yerdan chiqib ketishga Alloh taolo buyurgan, hatto oyatlar nozil qilingan. Buni barchamiz bilamiz. Yana qaytib aytamiz, bu xos Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davridagi sahobalarga xos edi bu. Lekin niyat dedilar, jihad dedilar, qiyomatga qadar deyaptilar. Bu nima degani? Niyat bo'lsa yaxshilikka niyat. Barcha yaxshilik nima bo'lsa qat'iy nazar. Alloh taolo yaxshi ko'radigan narsaga niyat qilish bor. Bu hadisdan yana manfaat shuki, asha birodaringa olib keldingmi ukangni? Niyat qilsin, inshaalloh senga o'xshagan ajrini olishi mumkin. Alloh taolo berishi mumkin niyatiga yarasha. Niyat bor deyaptilar va jihad bor. Qiyomatga qadar Alloh taolo yo'lida jihad bor. Jihad deganda jihad darsini o'tgan edik, bir dars, adashmasam, nechinchi dars edi? 30-chimi 40-chinchi darslarda alohida bir dars qildik jihad degan, o'sha yerni eshitasizlar. Bu shunchaki bir o'zini portlatadigan kishilar emas, haqiqiy Alloh yo'lidagi jihad haqida. Ana shu jihad qiyomatgacha dedilar. Ahlimlar aytishadiki, ammo mu'minning kufr va ma'siyat yeridan islom va to'at ibodat yurtiga hijrat qilishi xuddi uning kufr ma'siyatdan tavba qilib, iymon va ibodatga qaytishi singari qiyomatga qadar davom etaveradi. Zero Alloh taolo aytadi: "Muhojir va ansorlardan so'ng hijrat qilgan va sizlar bilan birga jihad qilgan zotlar ana o'shalar sizlardandir" deyapti. Ana muhojir va ansorlardan so'ng hijrat qilgan va sizlar bilan birga jihad qilganlarning ana o'shalar xuddi sizlardandir, ya'ni sizlar bilandir degan oyatni hujjat qilyaptilar. Madorikda aytilishicha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam erkaklardan bay'at olib bo'lgach, endi ayollardan bay'at olib boshladilar. Endi erkaklar bay'at tugatdi, ketishdi, endi ayollar keldi. U zot Safoda, bo'yniga o'sha Safo tog'ida edilar. Umar sal pastroqda o'tirib, u zotning amrlari bilan ayollardan bay'at qabul qilar va ularga u zotning so'zlarini yetkazib turardi. Shunda yuzlarini yopib olgan, o'zini boshqacha kiyimlar bilan kiyib olgan, kiyinib olgan Abu Sufyonning ayoli Hind bint Utba ham shu yerda edi. Hind haqida gapirib o'tdik, tarixda nom qoldirib ketgan bir shaddoda deymizmi, shartta go'y shunaqa bir xarakter bor-da u kishida, alohida xarakter bo'lgan shunaqa ayol, ya'ni xarakterli ayol o'sha ayollar ichida bo'lgan, faqat yuzini yopib olgan. Maqsad nima? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tanimasinlar. U Hamzaga qilgan qilmishi tufayli Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni tanib qoldirishdan qo'rqib, yuzini yopib va qiyofasini o'zgartirib olgandi. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilmayaptilar, o'sha yerda erkaklardan ham turishibdi. Bir nechta sahobiylar, ba'zi yaqinda islomni qabul qilgan erkaklar ham turishibdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarga: "Men sizlar bilan Allohga biron narsani shirk keltirmasliklaringa bay'atlashaman" dedilar. Ya'ni kontrakt bo'lyapti deylik bizning tilda. Shirk mumkin emas. Islom dinini tushuntiryaptilar. Bay'at berishdan oldin tushuntiryaptilarki, shirk mumkin emas Allohga. Shunga bay'atlashaman dedilar. Umar ayollardan Allohga shirk keltirmaslikka bay'at qabul qildi. Ya'ni ha shunday qilamiz deyaptilar, ular qabul qilindi deyaptilar Umar o'rtada. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va o'g'irlik qilmasliklariga bay'at qilaman dedilar. Ya'ni ayollar o'g'irlik qilmasliklariga dedilar. Shunda Hind o'tirib olib birdaniga o'zi sezmasdan "Eh, Abu Sufyon hasis odam. Men uning molidan olsam yomon bo'ladimi?" deb yubordi. Shaddoda dedi-ku, birdaniga "Eh, Abu Sufyon hasis odamda. Shu uning molidan o'g'irlab olsam bo'ladi, bo'lmaydimi?" deb yubordi. Shunda Abu Sufyon ham o'sha yerda edi. Shu hozir muammo bo'lib ketishi mumkin bu yerda. Shu birdaniga "Nima olsang senga halol, olaver. Men kechdim, kechdim" deb yubordi. Endi vaziyat og'ir. Abu Sufyon deb yubordi u Hind. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni tanib, "Sen Hindmisan?" dedilar. Hind Hamzani amakilarini qatl qilib, jigarini yegan, tishlagan Hind. "Sen Hindmisan?" dedilar. U o'rnidan turdida, "Ha, o'tgan ishlarni kechiring yo Rasululloh, Alloh sizni kechirsin" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga hech narsa demadilar. Jim turdilar. Yana davom ettirib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ayollardan va zino qilmasliklariga deganlarida Hind yana turib, "E, ozod hur ayol ham zino qiladimi?" deb hayratda qoldi. "Hur, ozod ayol zino ham qiladimi? Shunga ham bayat olish shartmi?" dedi. Shundan ahli ilmlar aytishadiki, o'sha payt qanchalik shirk, mushrik bid'atlarga to'lib toshmagan bo'lsin, ozod hur bo'lsa, zodagonlardan bo'lsa, u ayollar o'zini zino qilishga juda qattiq turishgan, ya'ni unga ular uchun harom bo'lgan, qat'an harom bo'lgan va yo'l qo'yishmagan zodagonlar, hur ayollar. Shunga hatto hayratlandi. Shunday bay'at olish shart edimi dedi. Hozirda ham, yaqin yillarda ham xuddi shunday bo'lgan. Bizlar diyorlarda, mana shu Amerika bo'lsa ham, mana shu yerda 100 yil oldin bu masala juda qattiq masala bo'lgan. Zino faxsh unaqa bir hozirgidek bo'lmagan. Yillar o'tib, 100 yil, 50 yildan so'ng bu oddiy holat bo'lib qoldi, subhanalloh. Biz ummatda hozir zodagon bo'ladimi, musulmon bo'ladimi, o'zini qaysi da'vo qilmasin, eri ayoliga, ayoli eriga bemalol xiyonat qilishadi. Na'uzubillah. Shunga o'sha paytning johila ayoli ham hayratda qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davom ettirib, "O'z bolalarini o'ldirmasliklariga bay'at qilaman" dedilar. Ya'ni ayollarga o'z bolalarini o'ldirmaslikka. Shunda Hind o'zining shaddodligini shu yerda ham ko'rsatib chiday olmadi-da, "E" dedi. "Biz ularni kichikliklaridan tarbiya qilib berdik. Katta bo'lishgach Badrda sizlar ularni o'ldirdingiz. Sizlar va ular buni yaxshi bilasizlar" deb yubordi. "Siz berayotgan bay'at bor mana bu bo'yniga bolalarni o'ldirmanglar" desa, "Bizlar xo'p tarbiya qildik-da, uni sizlar o'ldirdingiz-ku. O'ldirdingiz-ku" deb yubordi. Chunki uning farzandi Hamzala ibn Abu Sufyon Badrda o'ldirilgan edi. Uning bu gapidan Umar radhiyallohu anhu kulaverib dumalab qolgan ekanlar. Bu hayratda qoladigan gap. Birdaniga shu bir joyda javob berdi-da u hammasini. O'ldirmas ekanmish. "Sizlar o'ldirdingiz" deb yubordi-da. Endi maqsad bor edi u yerda o'ldirishdan. Ular mushrik edi, zulm qildi, lekin shunday deganida Umar radhiyallohu anhu dumalab qolgan ekan kulganlaridan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tabassum qildilarda, o'sha aytgan gapiga Umarning ahvolini ko'rib tabassum qildilarda va "Bo'xton qilmasliklariga ham bay'at beraman" dedi. Diqqat qilsangiz, ayollardan faqat Hind javob beribdi. Yana Hind turdida, "Qasamki, bo'xton qabih ishdir. Siz bizni faqat to'g'rilik va ulug' axloqqa buyurasiz" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Bironta ham yaxshi ishda bizga itoatsizlik qilmasliklariga bay'at beraman" degandilar. Hind yana turib, "Allohga qasamki, ko'nglimizda sizga itoatsizlik qilish fikri bo'lsa, bu yerda o'tirmas edik" dedi. Qaytib ketgach, o'zining uyiga qaytib ketgach, Hind but sanamini sindirib tashladi va "Biz siz bilan aldanib yurgan ekanmiz" dedi. buni Nasafiy Madorikut Tanzil kitobida Bay'at oyati tafsirida keltirgan ekanlar. Ya'ni qaytib bordi uyiga, butni sindirdi-da, butga qarab aytdiki, "Eh, siz bizlarni aldab yurgan ekansizlar. Yo, sizlar bilan aldanib yurgan ekanmiz," dedi. Shu bilan islomni qabul qildi, islomi go'zal bo'ldi u kishining. Ana shu yerda bay'at masalasi haqida ixtilofli bir rivoyatlar bor ekan. Alloh bilguvchiroq, bay'atni qanday olish, bay'at olishda qay tarzda olganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam degan savol. U kishi ayollar bilan bay'at olganda tarix davomida biron marta Oisha radhiyallohu anhaga ko'ra u kishi aytayaptilarki, "Allohga qasamki, qasam ichib aytamanki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'llarini begona ayollarga tekkizmagan edilar. Hatto bay'at berganda illo o'zlarining mahramlaridan tashqari deganlar. Ya'ni mahramlarigagina faqat qo'llarini tekkizgan, boshqa nomahramlarga hayotlari davomida qo'l tekkizmaganlar deb Allohga qasam ichganlar. Shunda bay'at olayotgan paytda qo'l ko'rishib yo'q qo'l berib bay'at qilish mumkin emas. Ulamolar ijmo qilishgan, ijmo bo'lmasa jumhur ulamolar harom deyishgan, ba'zilari makruh deganlar bor, Shofiylardan kelgan makruh. Ya'ni uni makruhni ham har xil nimalari bor deyishgan ekan. Ayol, ya'ni erkak ayol uchun qo'l ko'rishib ko'rishi makruh degan. Jumhur harom degan. Chunki hadislar, tarix shuni ko'rsatadi. Yana bitta rivoyatda bor, rivoyatning sanadi zaifroq. Umar radhiyallohu anhu go'yonki ular bilan ko'rishib, go'yonki ko'rishib bay'at qilgan ekanlar, lekin bu aqliga ham naqilgan to'g'ri kelmadi. Umardek sahobiy u ishni qilmaganlar. Bularning hujjati Umar bay'at olgan deganlarning hujjati shuki, mana bu yerda o'rtada Umar turgan edilar. U kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rtada Umarni qo'ygan edilar, deyshaptilar. Lekin boshqa rivoyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, u kishining so'zlari, chunki keyinchalik bir ayol keladi-da bay'at beradi. Bay'at berganda hatto qo'lini ham uzatayotgan paytda yo'q dedilar. Mening so'zim senga bay'at dedilar. Shuni so'z bilan aytdimmi, shu bay'at bo'ladi deganlar. Shuning uchun ayollarga qo'lini tekkizish harom sanaladi, mumkin emas. Ba'zi diyorlarda, masalan Misrlarda qo'l tekkizish mumkin, illo biron parda ortidan bo'lsa, yo mana bu yerdagi yengini biroz bunday qilib ba'zi shayxlar shunaqa qilishgan. Shuni ahli ilmlar aytishadiki, bu yaxshi emas bu narsa. Axloqdan emas bu ayollar bilan ko'rishish. Hatto bay'at bo'lsa ham. Mana shu hujjat bo'ladiki, uzoq turganlar. Yana sahihayinda aytishicha Imom Buxoriyda kelgan hadisda Hind bin Utba bint Utba Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga keldi-da aytdiki, "Yo Rasululloh, men yer yuzida sizning xonadon ahlingizdan ko'ra xor bo'lishni istagan biron xonadon ahli yo'q edi. Endi bugun yer yuzida men uchun sizning xonadon ahlingizdan ko'ra azizroq bo'lishni istagan biron xonadon ahli yo'qdir. Yana jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, yo Rasululloh, Abu Sufyon xasis odam. Uning molidan olamiz, oilamizga yedirsam menga gunoh bo'ladimi?" deb savol so'rayapti. Birinchidan, bu yerda ko'p fiqhiy masala olinadi. O'zining erining kamchiligini aytayapti. Bu g'ibat emas. Qoziga borib, amirga borib, imomga borib, ahli ilmlarga borib erini yo ayolini xatosini aytsa bu g'ibat emas. Maqsad isloh. Savol isloh uchun so'ralyapti. Erini g'ibat qilish uchun emas. Abu Sufyonni ochiqdan ochiq aytayaptiki, xasis, baxil. Kam pul beradi. Sarf qilmaydi bizga. Shuning molidan u bilmasdan, ya'ni Abu Sufyon bilmaydi, lekin oilamizga keraklisini olsam, yedirsam menga gunoh bo'ladimi? Dedi. Chunki yuqorida aytgan edilar, o'g'irlik qilmaysizlar degan savol. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam faqat yaxshilik bilan infoq qilsang zarari yo'q dedilar. Singillar, sahih hadis. Buxoriyda kelgan, shubha yo'q, garantiya. Bemalol. Lekin buni isloh maqsadida chiroylilik bilan so'rab surishtirib qilsa yaxshiroq bo'ladi albatta. Agar mabodo ba'zi erlar Abu Sufyonning sifati bilan sifatlangan bo'lsa, xasisroq bo'lsa, biroz oilaga manfaati yetadigan qilib, endi o'g'irlaysiz deymizmi, olasiz deysizmi, o'zi bilasizlar, ruxsat bor ekan manfaat uchun. Urfan, ma'rufan, ya'ni ba'zilar manfaat uchun mana 5-chi ko'ylakimni kiyapman, manfaat bu menga chiroyli bo'lib masalan boraman desa, yo'q, urfda masalan nechta ko'ylak kiyiladi shunga qarab. Endi bu shunda aytgan ekan. Singillarimizdan erlari agar mabodo baxil bo'lsa, xasis bo'lsa, pulini erining pulini so'ramasdan olishi mumkin, faqat ma'rufan, ya'ni kerakli joyda keraklicha olishi ruxsat beriladi. Bu Buxoriyda kelgan hadis. Ana endi ana shu bay'atlar olindi. Muhojirlar shu yerda, qurayshliklar shu yerda. So'ng Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Safoda duo qilib turgan paytlarida ansorlar orasida shunaqa bir g'ungur-g'ungur gaplar ketdi. Ansorlar mobaynida har xil fikrlar keldi. O'shalardan ba'zilari aytishdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kindik qonlari to'kilgan yerlari va vatanlari bo'lmish Makka fath etilgach, nima deysizlar? Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'z yerlari va shaharlarini fath qilib bergach, endi shu yerda qolib ketmasmikinlar degan g'ulg'ula ketdi. So'z ketdi o'rtalarida. Ana shu endi shubha bo'lyaptiki, endi qolib ketadilar-da, qara, kindik qoni to'kilgan Makka fath bo'ldi. Shuncha qurayshlik islomni qabul qildi, go'zalliklar ustida go'zallik. Endi u qaytib Madinaga bormasalar kerak. Deb turganlarida Alloh Robbil alamin Jibril alayhisalomni yubordiki, ansorlar ana shunday deyapti, deb xuddi qanday aytgan bo'lsa, xuddi shunday aytdi. Duo qilib bo'ldilar-da, pastga tushib ansorlarni chaqirdilar, barchalarini. Endi qarang, amir Rasululloh bir vaqtni o'zida bir nechta ayollar, erkaklar, quraysh u bu bilan muomala qilyaptilar. Endi muammo ansorlar tomonidan chiqdi. Endi kichkinagina muammo, ular ham inson. Shunda barchani yig'dilar, faqat ansorlarni yig'dilar. So'ng aytdilar. Ansorlar, ya ma'sharal ansor, ansorlar, sizlar shunday 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 deb aytlaringizmi, dedilar. Diqqat qiling, Alloh Robbul alamin Jibrilni yubordi. Jibril aytayapti, aniq shunday shunday bo'ldi deb, o'shanda ham ansorlardan so'rayaptilar. Shunday dedilaringizmi, deyaptilar. Shunda ansorlar, ha, yo Rasululloh, shunday dedik, dedilar. Endi ularning bu so'zni aytishlari yomonlik jihatdan emas, g'ayurliklaridan, rashklaridan, u kishini sevishlaridan, endi qolib ketadilarmi ya Makkada, deb muhabbatlaridan aytdilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, la a'udhu billah, Alloh taolo saqlasin, bunday emas, dedilar. Fal mahya mahyakum wal mamatu mamatukum, dedilar. Yo'q, Alloh saqlasin, endi hayotim ham mamotim ham sizlar bilan birgadir, dedilar. Subhanalloh, men qaytib yana boraman Madinaga. Esizdami? Aqabada, birinchi, ikkinchi Aqabada, birinchi dastlab esizdami? Bir 10-chi yillar. Vahiyning 10-chi yillarida musulmonlar kelishdi, ansorlar bo'lib, 70 ta bo'lib bay'at bo'ldi. Bay'atul Aqabada aytgan edilarki, men sizlarga agar hijrat qilsam, sizlar bilan qolib ketaman degan edilar. O'sha bir necha yil oldin bergan va'dalarini eslatayaptilarki, men Rasululloh, men qilgan va'damda turaman. Bu yer vatanim bo'lsa, eng muqaddas joy bo'lsa, bobom Ibrohimning qurgan Ka'basi shu yerda bo'lsa ham, men sizlar bilan. Endi buni tarjimasi g'alatiroq. Fal mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Bu juda og'ir gap. Mening o'limim ham, tirikligim ham sizlar bilan. Qonga qon, jonga jon deydi-yu. Shu bir go'zal gapni gapirdilar. Shunda sahobiylar takbir aytib xursand bo'lib yig'ladilar. Barchalari yig'laganlar. Ki Alloh Rasululloh biz bilan bo'lar ekan deb. Subhanalloh. Ana endi shu yerda hali bar biram Makka atrofida qalbida marazi bo'lgan ba'zi kishilar bo'lgan kameramizni Fudola ibn Umayrning suyuqqasd rejasi tomon buramiz. Fudola ibn Umayr payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga suyuqqasd qilmoqchi edi. Uzot sallallohu alayhi vasallam Makkadalik paytlarida Ka'bada ko'p tavof qilardilar. Bu ham siz va bizlarga ibrat, vaqtiki Alloh taolo barchamizni nasib qilsin Ka'baga borishga, Makkaga borishga. Bordikmi? Tavof qilish sunnat. Ko'p tavof qilish sunnat. Ko'p tavof qilardilar. Fudola ibn Umayr xanjarini zaharlagancha Ka'ba atrofida tavof qilayotgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yonlariga sekin kela boshladi. Endi albatta, ya'ni yo'lni qidirdi, harakat qildi, maqsad qatl qilmoqchi. Endi bu degani Fudola o'zini o'zi o'limga tashlayapti degani aslida. U yerdan chiqmasligi aniq. Mumkin qatl qilganda ham u qatl bo'lishi aniq. Lekin shu darajada, ya'ni nafrat bor ediki, Makka fath bo'ldi, baribir qatl qilaman deb yaqin borib kelyapti. U shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tavf qilyaptilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday qaradilarki, Fudola kelyapti. To'xtadilarda, bu Fudola emasmi dedilar unga qarab. Shunda u, "Ha, men Fudola" dedi. "Nima qilyapsan bu yerda?" dedilar. "Tavf qilyapman" dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tabassum qildilar. Kuldilar. Borib o'z qo'llari bilan ko'kslariga, boyagi Fudolaning ko'kslariga shunday quydilarda Astag'firulloh deb tabassum qilib, uning ko'nglidagi niyatini aytib berdilar, nima qilmoqchiligini va duo qildilar. Fudola o'sha paytning o'zida Allohga qasamki deyaptilar. Shundan so'ng menga eng yaxshi ko'rilgan inson u zot bo'lib qoldilar. Ya'ni Rasululloh eng yaxshi zot bo'lib qoldilar deyaptilar. Bir soniyaning o'zida qatl qilishga kelgan kishi sahobiyga aylandilar va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mo'jizalarini ko'rib shunda u islomni qabul qildi. Islomlari go'zal bo'ldi. Saffon ibn Umayyaning islomi. Saffon ibn Umayya kim edi? Umayya ibn Xalafning o'g'li. Ana endi. Saffonning nomi qatl qilishga buyurilgan kishilar ichida yo'q edi. Biroq u Qurayshning eng katta rahbarlaridan bo'lgani uchun o'z joniga xavf qilib qochib ketgan edi. Umayr ibn Wahb al-Jumahiy Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan unga omonlik so'rab bordi. Umayr ibn Wahb kim ayta oladi bu kim? Ha. Nima qilgan edi? Ha, Saffon bilan. Saffonning eng yaqin do'sti va amakvachchasi Umayr. Bu kambag'al Saffon boy. Badrdan oldin, Badrdan so'ng ko'pchilik qatl bo'lgandan so'ng qurashliklardan bular ikkovi Ka'ba oldida o'tirib suhbatlashgan ediki, agar qizlarim bo'lmaganida, yetim qolib ketmaganida Muhammadni bo'lib o'ldirardim deganda Saffon dediki, "Men qizlaringni qarayman, sening qizlaring, mening qizlarim butun moliyaviy tarafdan yordam beraman, faqat qatl qil" deb uni yuborgan edi, esingizdami? Keyin u bordi, Umayr bordida qilichini zaharlab payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, xuddi shu qatl qilmoqchi maqsadda kelganda u yerda mo'jiza sodir bo'ldi. U kishi aytdilar, "Ha, esingizdami, Saffon bilan Ka'bani yo'lda turib, shunday shunday aytganlaring, qizlaringni aytganlaring" deganda o'sha islomni qabul qildi o'sha yerda. Bu Saffon bo'lsa, Qurayshga xushxabar holi yaqinda keladi, ko'rasizlar, juda zo'r xushxabar bo'ladi deb yurgan edi. U Umayr keldi, qaytib, uning xushxabari nima bo'ldi? Islomi bo'ldi. Islomni qabul qilib keldi. Shundan beri u nafratlandi, yomon ko'rdi, yana qaytib hijrat qilib ketdi Umayr. O'zini ko'rsatdiki, "Men qochqin emasman, ya'ni qochoq emasman" deb hijrat qilib ketgan edi. Xullas, shu yerda Umayr bilan Saffon do'st. Men ular o'sha paytda aytgan edimki, "Olib kelamiz, qanday islomni qabul qilgan" deb. Ana endi Umayr boryapti-da, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'rayaptiki, "Saffonga amonlik bering, men uni olib kelaman." Amonlik berildi dedilar. Umayr Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan amonlikni olgach, Makkaga Umayr Saffonning ortidan bordi. Uni Jiddada Yamanga boruvchi kemaga minmoqchi bo'lib turgan joydan topdi. Ana endi boraman degan paytda uzoqdan Umarni ko'rdi. Safvon: "Ey xiyonatkor, yana do'st emish. Mening qochib ketishimga ham monelik qilib, meni o'ldirgani keldingmi?" dedi. Yana endi islom bo'ldi, mana fath bo'ldi, men qochib ketyapman. Qo'yman endi, o'ldirma. Xiyonatkorsan, deyapti. Chunki uni birinchi marta xiyonat qildi-ku. Endi uningga ko'ra xiyonat qildi u. Shuning uchun qo'rqayaptiki, bo'z o'ldirgani keldi mana oxirigacha deb. Shunda u: "Yo'q, men insonlarning eng yaxshisining oldidan senga omonlik istab kelyapman", dedi. Safvon unga ishonmaganday qilganda, Umayr unga qarab: "Ey Safvon, men Rasulullohning oldidan kelyapman. U sening amagvachchang, u eng rahimli, go'zal xulqli, uning izzati sening izzating va uning sharafi sening ham sharafing. Mana", dedi-da hujjat qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sallalarini ko'rsatdi. Mana u kishining sallasi, fathda kiygan qora sallalarini ko'rsatdi. O'zot sollallohu alayhi vasallam fathga kelganlarida sallalari qora bo'lgan va bo'yinlaridan o'girib yelkalari tomon unday tashlab qo'yganlar. Qora, past qora bo'lgan rangi. Shuni olib kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'rab olib keldi. O'tgan dars men shu joyni Ikrimaga alashgan ekanman. Ikrimaning ayoli salla olib keldi degan ekanman. Bu emas. Ikrimaning ayoli shunday kelgan. Bu yerda Safvonga Umayr sallani olib kelganlar, ko'rsatganlar. Shunda Umayr aytdiki: "U zot buni senga yubordilar. Agar Makkaga qaytsang, senga omonlik beriladi", dedi. Safvon bu hujjatni ko'rganida biroz ishonganday bo'ldi. Haqiqatan o'sha ko'rgan Safvon, chunki urushganda kelgan u. Ko'rgan sallani va bu so'zlarni qalbi biroz taskin bo'ldi-da, ishonganday bo'ldi. Birgalikda qaytib Makkaga bordi endi. Makkaga kirib kelayotganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam asr namozini tugatib bo'lgan paytlari, endi bu Umayrdan so'rayapti Safvon: "Sizlar kuniga necha marta ibodat qilasizlar, namoz o'qiysizlar?" deganda Umayr: "5 mahal", dedi. U hayratdan 5 mahal deb yubordi. 5 mahal? Ha, dedi. Va jamoatda o'qiymiz, jamoatda, ha, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orqasida o'qiymiz. Umuman hayratda qoldi. Uning orqasidan hali islomni qabul qilgani yo'q. Hayratda qolyapti. Xuddi hozirda ham xuddi shunday-ku. Yangi islomga kelgan kishilarga bir kunda 5 mahal namoz o'qiymiz desangiz, 5 mahal dedi. Ba'zilar masjidda o'qiymiz desangiz, umuman hayratda qoladi. Qanday ishlaysizlar dedi. Ishlaysizlarmi, namoz o'qiyapsizlarmi dedi haqiqatan. Shunaqa. Yana bitta shu yerda ishora bor-da. Qarang, yangi islomga kirgan kishilarga yengillik qilishimiz kerak, yengillikni ko'rsatishimiz kerak. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki: "Yassiru va la tu'assiru va bashiru va la tunaffiru." Yengillashtiring islomni, ya'ni yengillashtiring, og'irlashtirmang. Va bashiru, bashoratlantiring va uzoqlashtirmang. Bir narsani, islomni da'vat qilayotgan paytda yengil qiling. Juda ham bir oson, sodda, yengil qilib da'vat qiling. Va bashoratlantiring, bashorat bering. Asan o'lasan, kuyasan, yonasan, jahannamiysan, shu bilan ketding. Yetdi pishdinga shunaqa deb uni qo'rqitib yubormang. Bashoratlantiring. Agar tavhidga kelsang, yana jannat bo'ladi. Jannatda u bor, bu bor. Bashoratlantiring. Uni uzoqlashtirmang, qochtirmang xullas. Tuyani qochtiradi-yu ba'zilar ushlayman deb. Shunaqa qilmang. Chaqiring, deyaptilar. Yana bir bo'lgan voqea endi vaqtimizni biroz olamiz. O'z esimga kelib ketdi. Bir kun shu diyorda bir yosh student islomni qabul qilibdi. Endi bir birodari da'vat qilgan, nima qilgan, qo'ygan, hamma narsani ko'rsatganda islomni o'rgatgan va islom sabab endi yangi tushgan, islomni qabul qilgan. Peshindan oldin bo'lgan bu narsa. Uylariga kelib, o'sha yotadigan yotoqxonasiga kelib kirganda peshin bo'lgan, taqillatgan birodarini taqillatgan eshigini, u eshikdan chiqyapti. "Ha", desa, "ketdik. Peshinni o'qiymiz" degan endi. Birinchi kun. "Xo'p", degan, "peshinni o'qiymiz". Ketibdi, jamoatga namoz o'qibdi. Qaytib kelib, endi o'tirib dars qilaman desa, asr taqillatdi. "Ha", desa, "ketdik. Asrni o'qiymiz" debdi. "Hay, mayli, yaxshi. Jamoatga borib asrni o'qib kelibdi." Shom bo'lgan, taqillatgan. "Ha, nima? Ketdik, shomni o'qiymiz endi" degan. Birinchi kun u, yana shomga borgan. Xufton bo'lgan, taqillatgan, "Ha, xuftonni o'qiymiz endi" degan. "Yo'q, xufton ham bor, ha, xuftonni o'qiymiz", ketdik. Jamoatga borgan, xufton o'qib kelgan. Yotibdi. 2:30 kechasi taqillatgan. Student bola chiqqan, "Ha", desa, "Endi tahajjud o'qiymiz" degan. agar bunday bo'lsa degan islom man uchun emas ekan deb dindan chiqib ketgan ekan. Bo'lgan voqea bu birodarlar. Shuning uchun bu ibrat bo'lishi kerak sizu bizlarga. Islomni yangi qabul qilganlarga birdan mana bu kitoblar berib, darslarni qilib shu unaqa qilinmaydi. Yengillik, sekinlik bilan. To'g'ri, 5 mahal farz, unga farz. Lekin uni bir yo'llari bilan, mayli sunnatlarni qo'ying, faqat farzlarni o'qisin. Mayli jamoatga chiqolmasa, uyda o'qisin, ishxonasida o'qisin. Yengillashtiring xullas. Tushunyapsizmi? Ana shu sabab odam bu nima bo'ladi? He, deydi. Shayton shunday qo'ymaydi uni. Xuddi shunday Safvon ham so'rayapti. 5 mahal o'qishlarmi deyapti. Ha, deyaptilar o'qish. Shunda Umayr Safvon bilan keldi-da, qarasalar asr namozidan tugatganlar barchalari turishibdi. Safvon tuyasidan tushmasdan, ya'ni markabidan tushmasdan balon ovozda "Ey Muhammad" dedi. "Ya Muhammad, Umayr aytgan omonlik rostmi?" deb so'radi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Ta'al, nam, rost kel, kel, tush, tush" deyaptilar. Maqsad nima u? Agar mabodo biron narsa bo'lsa qochib ketaman orqaga. O'ldirishdan qochib ketaman. To'g'ri, rost kel, kel dedilar. Shunda agar rost bo'lsa, menga 2 oy omonlik berasizlarmi dedi. 2 oy menga ruxsat muhlat beringlar, omonlikda turay dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam senga 4 oy ixtiyor beramiz dedilar. 4 oy ixtiyor, omon bemalol. 4 oydan so'ng u kishining islomi qabul qilindi. Islomdan oldin bir voqea bo'lgan, inshaalloh kelasi darsda aytamiz. Mabodo savollar, takliflar bo'lsa, namozdan so'ng davom ettiramiz. Barakallohu fikum. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk. Va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.